From the conference center at Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je sobotní odpolední zasedání 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje sbor tvořený studenty z BYU Idaho. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první radce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné, i ty, kteří se shromáždění účastní prostřednictvím televize, rádia nebo internetu. Stejně tak zdravíme i ty, kteří nás sledují v kulových centrech v různých částech světa, kam se konference přenáší pomocí satelitu. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje sbor tvořený studenty z BYU Idaho pod vedením Eddie Ashbyové a Rebecky Lordové. Na varhany doprovází Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromážení písní Buď pochválen král nebeský. Úvodní modlitbu poté pronese starší Hugo E. Martinez ze 70.
Oh, Our dear Heavenly Father, we...
Náš drahý nebeský Otče, s láskou a pokorou skláníme své hlavy, tak proto, abychom mohli vyjádřit svou vděčnost za slova, která již byla během této konference pronesena a která ještě budou pronesena proto, aby nás mohli vést, abychom mohli získat požehnání duchem, které přicházejí skrze tvé služebníky. Jsme vděční za rodiny, za znovu zřízení kněžství a církve, za moc a pravomoc, která je znovu na zemi, aby umožnila to, aby se Izrael znovu spojil a mohl přijít do chrámu. Jsme vděční za příležitost, abychom se lépe připravili na sabatní den, abychom se jako rodiny mohli shromáždit a radovat se ve všech požehnáních, která přicházejí skrze tvé evangelium. Nech jsme schopni toho a pomáhat těm, kteří tu pomoc potřebují a modlíme se takto ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu, nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté bratr Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte výroční zprávu. Po něm bude následovat Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2015. Bratři a sestry, prezident Monce mě požádal, abych přednesl jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků pro vyjádření podpory. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasi Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benionu Eiringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Navrhujeme vyjádřit podporu Russellu M. Nelsonovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson a Dale G. Renlund. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Ti, kteří jsou proti, můžou to projevit stejným způsobem. Děkujeme, průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. S platností od 1. května 2016 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eliezer S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade.
Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme s upřímnou vděčností uvolnit sestry Rosemary M. Wixomovou, Cheryl A. Esplinovou a Mary R. Durhamovou jako generální předsednictvo primárek. Zároveň uvolňujeme i členky generální komise primárek. Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu novým sedmdesátníkům generálním autoritám. Jsou to W. Mark Bessett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Moores, K. Brett Netris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin a Evan A. Schmutz. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, José A. Fernández, Matías de Fernández, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavalla, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor?
Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Joy D. Jonesové jako generální prezidentce primárek, Jean B. Binghamové jako první rádkyni a Bonnie H. Cordonové jako druhé rádkyni. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak, jak jsou nyní povoláni. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Prezidente Monsone, průběh hlasování o vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Ty, kteří děkujeme vám všem, kteří podporujete vedoucí církve v jejich posvátném povolání, a nyní vyzýváme nově povolané generální autority a členky předsednictva primárek, aby přišli dopředu a zaujali své místo na pódiu. Odněkud by už měli přijít a už jdou. Prezident Monson vždycky říká, je to dlouhá cesta. Děkujeme, bratři a sestry. Jak již bylo oznámeno, Kevin R. Jergensen nyní přečte zprávu církevního kontrolního oddělení a po něm bude následovat Brooke P. Hales, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2015.
První předsednictvu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, drazí bratři, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv, rada pro disponování desátky, kterou tvoří první předsednictvo, kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2015 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel.
První předsednictvo vydalo následující statistickou zprávu o růstu a stavu církve k 31. prosinci 2015. Celkový počet kůlů na konci roku byl 3174, misí 418, okrsků 558 a sborů a odboček 30 016. Celkový počet členů církve byl 15 634 199. Počet nově zaznamenaných dětí přidaných v roce 2015 byl 114 550 a během roku bylo pokřtěno 257 402 obrácených. K 31. prosinci sloužilo v celé církvi 74 079 misionářů na plný úvazek a 31 779 misionářů církevní služby. V roce 2015 bylo zasvěceno 5 chrámů. Chrámy Cordoba v Argentině, Payson v Utahu, Tirujano v Peru, Indianapolis v Indiáně a Tijuana v Mexiku. V roce 2015 byly znovu zasvěceny 2 chrámy, Mexico City v Mexiku a Montreal v Quebecu. Na konci roku bylo v provozu 149 chrámů.
Bratři a sestry, prezident Monson mě požádal, abych zmínil, že jelikož jsme zaslechli několik hlasů, kteří byli proti vyjádření podpory, tak vyzýváme ty, kteří byli proti, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu, pokud mají nějaké další otázky, a aby získali odpovědi. Zbor nás nyní potěší písní Izraeli, Bůh tě volá. Poté k nám promluví starší Ronald A. Resband a Neil L. Anderson z kvora 12 apoštolů.
Babylon, the grace is falling, calling.
Vřele vítáme nově povolané generální autority, územní sedmdesátníky a úžasné nové generální předsednictvo primárek. S hlubokou vděčností děkujeme těm, kteří byli uvolněni. Máme rádi každého z vás. Drazí bratři a sestry, právě jsme se účastnili jedné z nejpožehnanějších činností, kdy jsme zvedli ruku, abychom vyjádřili podporu prorokům, vedoucím a zjevovatelům a dalším vedoucím a generálním úředníkům povolaným Bohem v těchto dnech. Příležitost vyjádřit podporu služebníkům Páně a být jimi veden jsem nikdy nebral na lehkou váhu. A jelikož jsem sám byl před pouhými několika měsíci povolán do kvora 12 apoštolů, zaplavuje mě pocit pokory za váš projev podpory a důvěry. Vážím si vaší ochoty stát při mě i při všech těchto velkých vedoucích. Brzy poté, co mi loni v říjnu byla vyjádřena podpora, jsem byl pověřen do Pákistánu, kde jsem poznal úžasné a oddané svaté, kteří v této zemi žijí. Co do počtu jich je málo, ale duchovně jsou silní. Krátce po návratu domů jsem dostal zprávu od bratra Shakila Arshada, laskavého člena, kterého jsem poznal během své návštěvy. Děkuji vám, starší Razbende, že jste přijel do Pakistánu. Chtěl bych vám říci, že my, členové církve, vás podporujeme a máme vás rádi. Máme veliké štěstí, že jste tady byl a že jsme vás mohli slyšet. Setkání s apoštolem byl pro mou rodinu nezapomenutelný zážitek. Setkání se svatými, jako je bratr Arshad, byl dojemný, pokoru naplňující a abych použil jeho slova, nezapomenutelný zážitek i pro mě. V lednu se vedoucí církve účastnili vysílání pořadu Face to Face s mládeží a jejich vedoucími a rodiči z celého světa. Vysíláno bylo prostřednictvím internetu živě přenášeno do mnoha míst ve 146 zemích, na některých místech bylo mnoho diváků v kaplích, zatímco jinde byl jeden mladý muž nebo žena ve svém domově. Celkem program sledovalo několik set tisíc lidí. Sestra Bonnie Oskarsonová, generální prezidentka mladých žen, bratr Stephen W. Owen, generální prezident mladých mužů a já jsme se za podpory mladých moderátorů, hudebníků a dalších spojili se svým početným publikem a odpovídali jsme mladým na jejich otázky. Naším cílem bylo představit téma pro mládež na rok 2016. Tlačte se kupředu se stálostí v Kristu. Z 2. Nefiho, kapitoly 21, verš 20, kde stojí, pročež musíte se tlačit i kupředu se stálostí v Kristu, mající se dokonalý jas, naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež budete-li se tlačit i kupředu, hodujíce se na slově Kristově a vytrváte-li dokonce, vy jste, tak pravý Otec, budete mít život věčný. Co jsme se díky přečtení mnoha set otázek našich mladých členů dozvěděli? Dozvěděli jsme se, že naše mládež miluje Pána, podporuje své vedoucí a touží obdržet odpovědi na své otázky. Otázky jsou známkou další touhy učit se, rozšířit pravdy, které již v našem svědectví mají své místo a být lépe připraveni se tlačit ku předu se stálostí v Kristu. Znovu zřízení evangelia začalo tím, že jeden mladý muž, Joseph Smith, položil otázku. I spasitel během svého působení zahájil mnoha ze svých učení otázkou. Vzpomeňte si na otázku, kterou položil Petrovi. Vy pak jím nebýti pravíte. A Petrova odpověď, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Musíme si navzájem pomáhat nacházet odpovědi od nebeského Otce skrze vedení Ducha. Během onoho vysílání se mladým řekl, vedoucí této církve jsou si dobře vědomi vašich problémů, obav a výzev. Máme děti, máme vnoučata, často se setkáváme s mládeží po celém světě a modlíme se za vás, mluvíme o vás na těch nejposvátnějších místech a máme vás rádi. Rád bych se s vámi podělil o jednu z velmi mnoha reakcí, jež jsme po tomto vysílání dostali. Lisa z Grande Prairie v kanadské Albertě napsala, pořad Face to Face byl úžasný, Byla to velká posila pro mé svědectví a přesvědčení o evangeliu. Jsme nesmírně požehnáni, že máme inspirované vedoucí, kteří byli povoláni sloužit na tolika různých pozicích. Liz z Pleasant Grove v Utahu napsala: jsem vděčná za svou osobní víru a za příležitost podporovat proroka Božího a muže a ženy, kteří slouží s ním. Dnes jsme vyjádřili podporu vedoucím, kteří byli božskou inspirací povoláni nás učit a vést a kteří nás vyzývají, abychom se měli na pozoru před nebezpečími, jimž každý den čelíme, od nedbalého zachovávání sabatu přes kroky ohrožující rodinu a útoky na náboženskou svobodu až po zpochybňování zjevení posledních dnů. Bratři a sestry, nasloucháme jejich radám? Často na konferencích, zhromážděních svátosti a v primárkách zpíváme prosebná slova. Uč mne, veď mne, kráčej se mnou. Co pro vás tato slova znamenají? Koho si představíte, když o nich přemýšlíte? Pociťujete vliv spravedlivých vedoucích, o něch učedníků Ježíše Krista, kteří se dotkli a nadále dotýkají vašeho života a kteří s vámi kráčejí po pánových stezkách? Mohou vám být na blízku doma, ve vaší místní kongregaci, nebo mohou promluvat u řečnického pultu na generální konferenci. Tito učedníci se s námi dělí o požehnání spočívající v osobním svědectví o Pánu Ježíši Kristu, vedoucímu této církve a vedoucímu naší duše, který slíbil. Buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu stát i při vás. Pamatuji si, jak prezident Thomas S. Monson vyprávěl příběh o tom, jak ho prezident Kuhl pozval k sobě domů, aby mu pomohl připravit se na postup do Melchisedechova kněžství. Pro tohoto prezidenta Kuhlu, který tehdy nevěděl, že onen mladý nositel Aaronova kněžství, kterého učí, se jednoho dne stane prorokem Božím, to bylo neobyčejné požehnání. I v mém životě jsou chvíle, kdy jsem se toho od našeho milovaného proroka prezidenta Monsona mnohému naučil. V mé mysli ani v mém srdci není pochyb o tom, že je pánovým prorokem na zemi. Naplněn pokorou jsem byl u toho, když obdržel zjevení a jednal podle něho. Učí nás, abychom si pomáhali, jeden druhého chránili a navzájem se zachraňovali. Tak tomu bylo učeno i úvod Mormonu. Ti, kteří toužili býti nazýváni lidem jeho, byli ochotni nést si navzájem břemena svá, truchli ti s těmi, kteří truchlí, a státi jako svědkové Boží. Já zde dnes stojím jako svědek Boha věčného Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Vím, že Spasitel žije, miluje nás a vede své služebníky, vás a mě, k tomu, abychom naplňovali jeho mocné záměry na této zemi. Když se tlačíme kupředu a rozhodujeme se následovat vedení a varování našich vedoucích, rozhodujeme se následovat Pána. Svět se ubírá jiným směrem. Rozhodujeme se pevně držet železné tyče, být svatými posledních dnů, zapojovat se do služby Pánu a být ti naplněni nesmírně velikou radostí. Otázka, která je dnes stále aktuálnější, jasná. Stojíte v tomto čím dál potemnělejším světě při církevních vedoucích, tak abyste mohli šířit světlo Kristovo? Vztahy s vedoucími jsou velmi důležité. Bez ohledu na jejich věk, jak daleko či blízko nám jsou, nebo kdy se možná dotkli našeho života, jejich vliv odrážejí slova amerického básníka Edwina Markhama, který řekl: je to osud, co nás činí bratry. Nikdo nejde na své cestě sám. Vše, co vyšleme do života druhých, se jednou vrátí opět k nám. Shakil Arshad, můj přítel z Pakistánu, poslal mě, svému bratrovi a příteli slova podpory. Totéž činí mnozí z vás. Když se navzájem pozvedáme, potvrzujeme tato mocná slova. Nikdo nejde na své cestě sám. Ze všeho nejvíc potřebujeme našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jistý příběh s písem, který mě pokaždé duchovně povzbudí, je o tom, jak Ježíš Kristus kráčel po vodě, aby se setkal se svými učeníky, kteří se plavili na lodi přes Galilejské moře. Byli to nově povolaní vedoucí, tak jako mnozí z nás dnes zde na pódiu. Příběh je zaznamenán v Matoušovi. Loď pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo vál vítr proti ní. Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k ním Ježíš, jde po moři. A vedoucí jej učedlníci po moři jdoucího zlekali se a strachem křičeli. Ale i hned Ježíš promluvil k ním, říká, buďte dobré mysli, já to jsem, nebojte se. Petr tato nádherná povzbudivá slova od Pána uslyšel. I odpověděl jemu Petr, řekl, Pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijíti po vodě. Ježíš pak řekl, pojď. Docela odvážné. Petr byl rybář a věděl, jak může být moře zrádné. Byl však odhodlán Ježíše následovat. Dnem i nocí, na lodi i na souši. Dokáže si představit, že Petr na nic nečekal. Vyskočil z lodi a začal kráčet po vodě. V písmech se opravdu píše, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi. Když vítr nabral na síle a Petrovi se kolem nohou vzdouvaly vlny, začal se bát. A počav tonouti skřikl, říká, Pane, pomoz mi. A i hned Ježíš stáhl ruku, ujal jej. Bylo to mocné ponaučení. Pán mu byl nablízku, tak jako je nablízku vám i mně. Stáhl ruku a vytáhl Petra k sobě a do bezpečí. Já jsem spasitel a záchranu s jeho rukou potřeboval již nesčetněkrát. Nyní ho potřebuji více než kdy dřív, tak jako každý z vás. Čas od času se cítím dost sebejistě na to, abych obrazně řečeno vyskočil z lodi na neznámá místa, jen abych si uvědomil, že to sám nezvládnu. Jak jsme o tom diskutovali v pořadu Face to Face, Pán nám často nabízí pomocnou ruku skrze naši rodinu a vedoucí a vyzývá nás, abychom k němu přišli, tak jako pomohl zachránit Petra. I vy budete mít mnoho možností zareagovat na časté výzvy k tomu, abyste přišli ke Kristu. Není snad smrtelný život přesně o tom? Takovou výzvou může být to, abyste zachránili člena rodiny, abyste sloužili na misi, abyste se vrátili do církve, abyste šli do svatého chrámu, nebo, jak jsme to nedávno slyšeli od naší mládeže v pořadu Face to Face, pomoz mi prosím zodpovědět mé otázky. V příhodném čase každý z nás uslyší výzvu pojď domů. Modlím se, abychom nabízeli pomocnou ruku a zároveň přijímali ruku Spasitelovu, kterou k nám vztahuje často prostřednictvím svých božsky povolaných vedoucích a členů naší rodiny a abychom naslouchali jeho výzvě, abychom přišli. Vím, že Ježíš Kristus žije. Miluji ho a celým srdcem vím, že on miluje každého z nás. On je náš velký příklad a božský vedoucí všech dětí našeho Otce. O tom vydávám posvátné svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
God loves children. He loves all.
Bůh miluje děti. Miluje všechny děti. Spasitel řekl, nechte dítek, jdi ke mně, nebo takových je z království nebeské. Děti v dnešní době se nacházejí v mnoha různých a spletitých rodinných situacích, uspořádáních. Dnes například ve Spojených státech žije jen s jedním rodičem dvakrát více dětí než před 50 lety. A je mnoho rodin, které jsou méně sjednocené ve své lásce k Bohu a v ochotě dodržovat jeho přikázání. V tomto čím dál větším duchovním zmatku bude znovu zřízené evangelium dál nést korouhev ideál vzor Páně. Děti mají právo na to, aby se narodili v manželském svazku a byli vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy. Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému a dodržovat přikázání Boží. Ceníme si mnoha dobrých rodičů po celém světě různých náboženských vyznání, kteří se láskyplně starají o své děti. S vděčností zmiňujeme děti v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, které jsou zavinuty v péči otce a matky, obrácených ke spasiteli, zpečetněny pravomocí kněžství a učí se v rodině milovat nebeského otce a jeho syna Ježíše Krista a důvěřovat jim. Má dnešní prosba je za stovky tisíc dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří nepocházejí z těchto rodin jako ze žurnálu, je-li to možné tak vyjádřit. Mluvím nejen o mládeži, která zažila úmrtí, rozvod nebo uvadající víru svých rodičů, ale i o desítkách tisíc mladých mužů a mladých žen z celého světa, kteří přijali evangelium, aniž by s nimi do církve vstoupili jejich matka či otec. Tito svatí posledních dnů vstupují do církve s velkou vírou. Doufají, že si někdy v budoucnu vytvoří rodinný ideál ve vlastním životě. Časem se stávají důležitou součástí našich misionářských sil, našich spravedlivých mladých dospělých a těch, kteří poklekají u oltáře, aby založili svou vlastní rodinu. Budeme nadále učit pánovou vzoru pro rodiny, ale nyní, když máme miliony členů a když máme v církvi mnoho různých dětí, musíme být dokonce ještě více ohleduplnější a citlivější. Naše církevní kultura a způsob vyjadřování jsou občas specifické. Děti v primárkách sice nepřestanou zpívat, rodiny mohou být spolu navždy, ale když budou zpívat, jsme tak rádi, když tatínek domů přichází, nebo tatínek a maminka nás vedou, ne všechny děti budou zpívat o své rodině. Jedna naše přítelkyně Betty se podělila o zážitek ze shromáždění, když jí bylo 10. Řekla, naše učitelka měla lekci o chrámovém sňatku a konkrétně mě se zeptala, Betty, tvoji rodiče neměli sňatek v chrámu, je to tak? Učitelka a všechny ostatní ve třídě odpověď dobře znali. Učitelka pokračovala v lekci a Betty se obávala toho nejhoršího. Řekla, mnoho nocí jsem proplakala. Když jsem pak o 2 roky později měla problémy se srdcem a myslela jsem si, že zemřu, měla jsem panický strach, že budu na věky sama. Můj přítel Leaf chodil na shromáždění sám. Jednou v primárkách byl požádán o krátký proslov. Neměla shromáždění maminku ani tatínka, kteří by stáli vedle něj a pomáhali mu, kdyby zapomněl, co má říci. Leaf z toho byl vyděšený. Než aby se dostal do situace, která by ho uvedla do rozpaku, přestal chodit několik měsíců na shromáždění. Zavolal Ježíš malé dítě, postavil ho uprostřed nich a řekl, že kdož bykoliv přijal malé dítě takové ve jménu mém, měť přijímá. Tyto děti a mládež jsou požehnáni tím, že mají věřící srdce a duchovní dary. Leaf mi řekl, hluboko v mysli jsem věděl, že Bůh je můj otec a že mě zná a miluje. Naše přítelkyně Veronique řekla, když jsem poznávala zásady Evangelia a studovala knihu Mormonovu, bylo to, jako kdybych si vzpomínala na něco, co jsem již věděla, ale co jsem zapomněla. Naše přítelkyně Zulejka pochází z Alegrete v Brazílii. I když její rodina nebyla nábožensky založená, Zulejka začala ve 12 letech číst Bibli a navštěvovat místní církve a hledala více poznání o Bohu. Se zdrhavým svolením od rodičů studovala s misionáři, získala svědectví a dala se pokřtít. Zulejka mi vyprávila. Během diskuzí mi ukázali obrázek chrámu Salt Lake a řekli mi o pečeticích obřadech. Od onoho okamžiku jsem si přála jednoho dne vstoupit do chrámu Páně a mít věčnou rodinu. Když pozemská situace, níž se dítě nachází, nemusí být ideální, jeho duchovní DNA je dokonalé, protože pravá identita člověka spočívá v tom, že syn, že buď syn nebo dcera Boží. Prezident Monson řekl, pomáhejte Božím dětem porozumět tomu, co je v tomto životě opravdové a důležité. Pomáhejte jim vypěstovat si sílu, vybírat si takové cesty, které bezpečně povedou k věčnému životu. Snažme se o trochu více otevřít svou náruč a srdce. Tyto děti potřebují náš čas a naše svědectví. Brandon, který vstoupil do církve v Kolorádu na střední škole, mi vyprávěl o těch, kteří mu pomáhali před i po křtu. Řekl, byl jsem doma u rodin, které žili podle Evangelia. Ukázali mi měřítko, které, jak jsem byl přesvědčen, se mohlo mít i ve své vlastní rodině. Veronique poznamenala, studenti, kteří byli členy církve, a Veronique, která se narodila v Nizozemsku, chodila do církve, do školy s naší dcerou Christine, když jsme žili v Německu. Veronique poznamenala, studenti, kteří byli členy církve, měli kolem sebe určité světlo. Přišla jsem na to, že ono světlo pocházelo z jejich víry v Ježíše Krista a z toho, že žili podle Kristova učení. Můj přítel Max byl pokřtěn, když mu bylo 8 let. Jeho otec nebyl členem žádné církve a Max mohl chodit na shromáždění i nemusel. Jako dospívající mladík poté, co nechodil několik měsíců, měl Max pocit, že potřebuje znovu chodit na shromáždění a jednou v neděli ráno se rozhodl, že se vrátí. Ale jeho odhodlání polevilo, když se blížil ke vstupním dveřím do kaple. Sevřel se mu žaludek. U dveří tam stál nový biskup. Max ho neznal a myslel si, že biskup určitě nezná jeho. Když se Max přiblížil, biskupovi se rozzářila tvář, natáhl ruku a řekl, Maxi, moc rád tě vidím. Když pronesl tato slova, popisoval Max, zaplavil nehřejivý pocit a já jsem věděl, že jsem udělal to, co bylo správné. Když známe druhého člověka jménem, může to mít velký vliv. A Ježíš přikázal, aby k němu byly přivedeny jejich malé děti. A on je bral jedno po druhém a žehnal jim a modlil se za ně k otci. A když to učinil, plakal. Na žádost rodičů čeká mnoho mladých, kteří milují evangelium celé roky, aby se mohli nechat pokřtít. Když byla Emily ještě malá, její rodiče se rozvedli a svolení k tomu, aby se mohla dát pokřtít, získala až v 15 letech. Naše přítelkyně Emily mluví nadšeně o vedoucí mladých žen, která o ní vždy projevovala zájem a pomáhala jí posilovat svědectví. Colton a Preston jsou dospívající chlapci, kteří žijí v Utahu. Mají rozvedené rodiče a dostali svolení k tomu, aby se mohli dát pokřtít. I když nemohou roznášet svátost, každý týden přinášejí chléb. A i když nemohou vstoupit do chrámu, aby se s mladými účastnili křtu, když se členové jejich sboru do chrámu vypraví, tito dva bratři v sousedícím středisku rodinné historie vyhledávají jména svých předků. Ti, kdo mají největší vliv na to, aby se naši mladí cítili součástí kolektivu, jsou ostatní spravedliví mladí lidé. Zakončím příkladem jednoho našeho nového přítele, s tím jsme se seznámili před několika týdny na návštěvě zambijské misie Lusaka. Starší Joseph Senguba je z Ugandy. Když mu bylo 7 let, zemřel mu otec. V 9 letech se o něj jeho matka a příbuzní nebyli schopni postarat a tak zůstal sám. Ve věku 12 let potkal misionáře a dal se pokřtít. Joseph mi vyprávěl o svém prvním dní na shromážení. Po shromážení svátosti jsem si myslel, že čas jít domů, ale misionáři mě představili Joshuovi Valusimbiovi. Joshua mi řekl, že bude můj kamarád. a podal mi dětský zpěvník, abych nešel do primárek s prázdnýma rukama. V primárkách dal Joshua další židli hned vedle té své. A prezidentka primárek mě pozvala dopředu a požádala celé primárky, aby v mě zaspívali píseň Já, Boží dítě jsem. Měl jsem pocit, že jsem někdo velmi výjimečný. Prezident odbočky vzal Josefa k rodině Pierre Mungozy, který se stal na další 4 roky jeho domovem. O 8 let později, když starší Joseph Sengoba nastoupil na misi, jeho trenér byl k jeho překvapení starší Joshua Walusimbi. Onen chlapec, který se postaral o to, aby se prvního dne v primárkách cítil tak vítaný. A jeho misijní prezident? Je to prezident Leif Erikson. Onen chlapec, který nechodil na primárky, protože byl tak vyděšený tím, že měl mít proslov. Bůh miluje své děti. Když jsme byli s Katy před několika týdny v Africe, navštívili jsme Mbuji Mai v Demokratické republice Kongo. Protože kaple nebyla pro 2000 členů dost velká, shromáždili jsme se venku pod velkou plastovou krytinou podepřenou bambusovými kůly. Když shromáždění začalo, spatřil jsem desítky dětí, které se na nás dívaly. Drželi se tyčí na opačné straně železného plotu, který stál kolem pozemku. Katy mi potichu pošeptala, Neile, myslíš, že bys mohl ty děti pozvat sem dovnitř? Přistoupil jsem k prezidentovi okrsku Kalonjimu na pódiu a požádal jsem ho, zda by mohl pozvat děti na druhé straně plotu, aby se k nám připojili. K mému překvapení, poté, co je prezident Kalonji pozval k nám, děti nejenže přišly, ale přímo přiběhly. Bylo jich více než 50, možná 100, a některé měly roztrhané oblečení a byly bosé. Ale všechny měly krásný úsměv a rozzářenou tvář. Tento zážitek na mě hluboce zapůsobil a viděl jsem v tom symbol toho, že zapotřebí zajímat se o tu mládež, která se cítí opuštěně, nechtěně nebo na druhé straně plotu. Myslíme na ně. Přivítejme je. Přijměme je a udělejme vše, co je v našich silách, abychom posilovali jejich lásku ke Spasiteli. Ježíš řekl, kdož bykoliv přijal dítě takové ve jménu mém, měť přijímá. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On a single signal from the conductor.
Pokyn dirigenta se shromáždění postaví a přidají ke sboru při zpěvu písně Nechť plní nás blahem. Po písni k nám promluví starší Mervyn B. Arnold a Jairo Mazagardi z Kvora 70. Po nich bude následovat starší David A. Bednar z Kvora 12 apoštolů.
This is the 186th annual general. Toto je 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Spasitel jasně rozuměl svému poslání zachraňovat děti nebeského Otce, neboť prohlásil: Přišel zajisté syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. Neboť není vůle Otce vašeho, kterýž je v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto. Má andělská matka, Jasmine Binion Arnoldová, jasně rozuměla své roli, kdy pomáhala zachraňovat zraněné nebo ztracené ovečky našeho nebeského Otce, včetně svých vlastních dětí a vnoučat. Jak úžasnou roli mohou hrát prarodiče v životě svých vnoučat. Maminka byla obvykle pověřována být navštěvující učitelkou sester, které zápasily s vírou, byly méně aktivní nebo pocházely z částečně členské rodiny, ale do jejího stádečka patřilo i několik dalších sester, které jí k navštěvování nikdo nepřidělil. Obvykle sestry nenavštěvovala jen jednou za měsíc, ale nenápadně naslouchala a sloužila nemocným a poskytovala sestrám lásky plné pozbuzení. Posledních několik měsíců svého života nemohla vycházet z domu a tak trávila hodiny tím, že jim psala dopisy, vyjadřovala lásku a vydávala svědectví a pozvedala ty, kteří ji přišli navštívit. Když se vydáme zachraňovat druhé, Bůh nám udělí moc, pozbuzení a požehnání. Když přikázal Mojžíš, aby zachránil děti Izraele, měl Mojžíš obavy, podobně jako mají obavy mnozí z nás. Mojžíš se vymlouval slovy: Nejsem muž výmluvný, ale zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem. Pán ale Mojžíše ujistil: Kdo dal ústa člověku? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi a já budu v ústech tvých a naučím tě, co bys mluvit měl. Pán Mojžíšovi v podstatě řekl: Dokážeš to. A víte co? My to dokážeme také. Dovolte mi uvést 4 zásady, jež v našem úsilí zachraňovat pomohou. Zásada číslo 1. Se zachraňováním nesmíme otálet. Starší Alejandro Patania, bývalý územní sedmdesátník, vyprávěl příběh o svém mladším bratru Danielovi, který se svou posádkou vyplul na moře lovit ryby. Po nějaké době dostal Daniel naléhavé varování, že se rychle blíží silná bouře. Ihned tedy s posádkou vyrazil k přístavu. Zatímco bouře sílila, jedné nedaleké rybářské lodi přestal fungovat motor. Danielova posádka hodila poškozené lodi lano a začali ji táhnout do bezpečí. Vysílačkou volali o pomoc, protože si uvědomovali, že kvůli sílící bouři potřebují okamžitou asistenci. Zatímco blízcí příbuzní plní úzkosti čekali, zástupci pobřežní stráže, rybářské asociace a námořnictva se sešli, aby stanovili nejvhodnější záchrannou strategii. Někteří chtěli vyrazit hned, ale bylo jim řečeno, aby počkali na plán. Zatímco ti, kteří uvízli v bouři, dál volali o pomoc, zástupci pokračovali v jednání ve snaze shodnout se na správném postupu a plánu. Když konečně zorganizovali záchrannou skupinu, obdrželi jedno poslední zoufalé volání. Kvůli zuřící bouři se lano mezi oběma loděmi přetrhlo a Danielova posádka se rozhodla otočit a pokusit se rybáře z druhé lodi zachránit. Nakonec obě lodi potopily a členové posádek, včetně Daniela, bratra staršího Patania, přišli o život. Starší Patania přirovnal tuto tragédii k napomenutí, jež pronesl Pán. Neposilujete a zaplašené zase nepřivodíte a zahynulé nehledáte a já budu požadovat ti stáda svého z ruky vaší. Starší Patania vysvětlil, že i když musíme být zorganizováni v radách, kvórech, pomocných organizacích i jako jednotlivci, nesmíme záchranou akci odkládat. Někdy trávíme mnoho týdnů tím, že mluvíme o tom, jak pomoci rodinám nebo jednotlivcům, kteří něco zvlášť naléhavě potřebují. Zvažujeme, kdo je naštíví a s jakým přístupem. A mezi tím naši ztracení bratři a sestry dál potřebují pomoc a někdy i volají a prosí o pomoc. Nesmíme to odkládat. Zásada číslo 2. Nesmíme to nikdy vzdávat. Prezident Monson, který nás pronikavě vyzývá, abychom zachraňovali druhé, řekl, je třeba našim členům připomínat, že není nikdy pozdě, pokud jde o naše méně aktivní členy, které by bylo možné považovat za beznadějné případy. Konec citátu. Podobně jako v případě mnohých z vás, někteří, s nimi se dělím o evangelium, jsou záhy pokřtěni nebo aktivováni, ale jiní, například můj přítel Tim, který nebyl členem církve, a jeho manželka Charlene, která byla méně aktivní, potřebují mnohem více času. Přes 25 let jsem Tima zapojoval do diskuzí o evangeliu a bral jsem ho i Charlene na dny otevřených dveří chrámu. K této záchranné akci se připojili i další, ale Tim každé pozvání k setkání s misionáři odmítal. Během jednoho víkendu jsem byl pověřen předsedat konferenci Kůlu. Požádal jsem prezidenta Kůlu, aby se postil a modlil ohledně toho, koho bychom měli navštívit. Byl jsem v šoku, když mi podal napsané jméno mého přítele Tima. Když jsme s Timovým biskupem a prezidentem Kůlu zaklepali na dveře, Tim otevřel, podíval se na mě, podíval se na biskupa a řekl, biskupe, myslel jsem, že jsi mi řekl, že se chystáš přivést někoho výjimečného. Pak se zasmál a řekl, pojď dál, Merve. Toho dne se stal zázrak. Tim je nyní pokřtěný.
A
společně s Charlene byli spečetěni v chrámu. Nikdy to nesmíme vzdát. Zásada číslo 3. Jak velká bude vaše radost, pokud přivedete byť jen jednu duši ke Kristu? Před mnoha lety jsem mluvil o tom, jak José de Souza Marquez chápal tato spasitelova slova. Jestliže je mezi vámi nějaký člověk silný duchem, nechť vezme sebou toho, kdo je slabý, aby se on také mohl stát silným. Bratr Marquez znal jménem každou ovečku ve svém kvóru kněží a uvědomoval si, že jim chybí Fernando. Vydal se hledat Fernanda doma, pak u jeho kamaráda a pak šel dokonce i na pláž. Nakonec Fernanda našel, jak na moři surfuje. Neotálel a nečekal, až se loď potopí, jako v příběhu o Danielovi. I hned běhl do vody, aby ztracenou ovečku zachránil a přinesl ji s radostí domů. Pak se postaral o to, aby Fernando skrze stálou duchovní péči již nikdy stádo neopustil. Dovolte mi informovat vás o tom, co se stalo od doby, kdy byl Fernando zachráněn a podělit se o radost plynoucí z záchrany této jedné ztracené ovečky. Fernando se oženil v chrámu se svou dívkou Marií. Dnes mají 5 dětí a 13 vnoučat a všichni jsou v církvi aktivní. Do církve vstoupilo i mnoho dalších příbuzných a jejich rodin. Společně poslali do chrámu tisíce jmen svých předků, aby mohli obdržet chrámové obřady a požehnání neutuchají. Fernando slouží již potřetí jako biskup a dál zachraňuje druhé. Nedávno řekl, v našem sboru máme 32 aktivních mladých mužů v Aaronově kněžství, přičemž 21 z nich jsme zachránili v posledních 18 měsících. I my, jakožto jednotlivci, rodiny, kvora, pomocné organizace tříd, domácí učitele a navštěvující učitelky, to dokážeme. Zásada číslo 4. Bez ohledu na věk jsme všichni povoláni zachraňovat druhé. Prezident Henry B. Eyring prohlásil, nehledě na náš věk, schopnosti, církevní povolání nebo místo bydliště, jsme všichni společně povoláni k práci, abychom spasiteli pomáhali v jeho sklizni duší, dokud znovu nepřijde. Každý den čím dál více našich dětí, naší mládeže, našich mladých svobodných dospělých a našich dospělých členů jakéhokoliv věku následuje spasitelovou pronikavou výzvu zachraňovat druhé. Děkuji vám za vaše úsilí. Dovolte mi uvést několik příkladů. 7letá Amy pozvala kamarádku Arianu a její rodinu na výroční program primárek na shromáždění svátosti. O několik měsíců později se Ariana i její rodina dali pokřtít. Alan, mladý svobodný dospělý, pocítil inspirace sdílet na sociálních sítích se s všemi svými přáteli církevní videa, mormonská poselství a verše s písem. Sestra Reevesová se začala dělit o evangelium s každým telefonním prodejcem, který ji zavolal. James pozval svého přítele Shinea, který není členem na křest své dcery. Spencer poslal své méně aktivní sestře odkaz na konferenční proslov prezidenta Russella M. Nelsona a poté vylíčil, proslov si přečetla a okno se otevřelo. Pán nám poskytuje všechny potřebné nástroje k tomu, abychom se vydali zachraňovat své přátele, kteří jsou méně aktivní nebo nejsou členové. A my všichni to můžeme dokázat. Vyzývám každého z vás, aby dbal na spasitelovou výzvu vydat se zachraňovat druhé. My to dokážeme. Slavnostně svědčím o tom, že vím, že Ježíš je dobrý pastýř, který nás miluje a který nám bude žehnat, když zachraňujeme druhé. Vím, že žije. Vím to. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jeden můj dobrý přítel, který byl členem církve, se mě po mnoho let snažil učit evangeliu věčných rodin. Nauka o věčných rodinách mi však vstoupila do srdce, až když jsem v říjnu 1978 při dnech otevřených dveří chrámu v São Paulo vstoupil do pečetící místnosti a poté jsem se několik dnů modlil o to, abych poznal, zda je tato církev pravdivá. Nebyl jsem nábožensky založený, ale vychovali mě rodiče, kteří takto založení byli a kteří se v jiných náboženstvích soustřeďovali na to, co v nich bylo dobrého. V onom životním období jsem si myslel, že jsou všechna náboženství pro Boha přijatelná. Po návštěvě chrámu při dnech otevřených dveří jsem skrze modlitbu usiloval o odpověď s vírou a se skutečnou důvěrou, že mi Bůh odpoví, která církev na zemi je ta jeho. Po vynaložení velkého duchovního úsilí jsem nakonec obdržel jasnou odpověď. Byl jsem vyzván ke křtu, k čemuž nakonec došlo 31. října 1978, večer před zasvěcením chrámu São Paulo. Uvědomil jsem si, že Pán mě zná a záleží mu na mě natolik, že zodpověděl mou modlitbu. Druhý den ráno jsme s manželkou jeli do São Paula, abychom se v chrámu zúčastnili zasvěcovacího zasedání. Byli jsme tam, ale ve skutečnosti jsme tuto nádhernou příležitost ještě nedokázali plně ocenit. Den poté jsme se zúčastnili územní konference. Nastoupili jsme na svou pouť v církvi a našli jsme dobré přátele, kteří nám v tomto období životních změn pomohli cítit se vítáni. Lekce pro nové členy, kterých jsme se účastnili každý týden během nedělního shromáždění, byly úžasné. Naplňovali nás poznáním a způsobovali, že jsme si přáli, aby týden ubíhal rychleji, abychom už mohli v neděli načerpat více oné duchovní výživy. S manželkou jsme se nemohli dočkat, až vstoupíme do chrámu, aby naše rodina byla spečetěna na věčnost. To se stalo rok a 7 dní po mém křtu. A byl to úžasný okamžik. Měl jsem pocit, že věčnosti se u oltáře rozdělily na dobu před spečetěním a po něm. Díky tomu, že jsme několik let žili na východním pobřeží Spojených států jako legální přistěhovalci, jsem trochu znal tamní města, jež jsou spíše menší. Kdykoliv jsem četl nebo slyšel o událostech, jež vedly k prvnímu vidění, byly zmiňovány zástupy lidí. A to mi nedávalo moc smysl. Mysli mi začaly vyvstávat otázky. Proč musela být církev znovu zřízena ve Spojených státech a ne v Brazílii nebo v Itálii? V zemi mých předků. Kde jsou oni zástupy lidí, kteří byli zapojeni do obrození náboženství a do náboženského zmatku? Přičemž to všechno se odehrávalo na tak pokojném a klidném místě. Ptal jsem se na to mnoha lidí, ale neobdržel jsem žádnou odpověď. Přečetl jsem si všechno možné v portugalštině a poté v angličtině, ale nenašel jsem nic, co by mi srdce naplnilo útěchou. Pokračoval jsem v hledání. V říjnu roku 1984 jsem se jako rádce v předsednictvu KULu zúčastnil generální konference. Poté jsem se vypravil do Palmyry. Byl jsem dychtivý nalézt odpověď. Když jsem tam dorazil, snažil jsem se porozumět tomuto. Proč se muselo znovu zřízení udát zde a proč zde byl takový duchovní rozruch? Kde se vzali všichni ti lidé zmiňovaní v Josefově záznamu? A proč tady? V té době jsem za nejrozumnější odpověď považoval to, že Ústava Spojených států zaručovala svobodu. Ten den jsem ráno navštívil Grandinovu tiskárnu, kde byla vytištěna první kniha Mormonova. Pak jsem šel do posvátného háje, kde jsem se hodně modlil. V ulicích tohoto malého města, Palmyry, nebyl téměř nikdo. Kde byly zástupy lidí, o kterých se zmiňoval Josef? Toho odpoledne jsem se rozhodl zajít na farmu Petra Whitmera a v okně jednoho srubu jsem uviděl jistého muže. Oči mu pronikavě zářily. Pozdravil jsem ho a poté jsem mu začal klást tytéž otázky. Zeptal se mě, máte čas? Řekl jsem, že ano. Vysvětlil mi, že v této oblasti se nacházejí jezera Erie a Ontario a o něco dále je řeka Hudson. Na počátku 19. století se lidé rozhodli vybudovat průplav, který by vedl touto oblastí a táhl se do vzdálenosti téměř 500 kilometrů až k řece Hudson. Na tu dobu to byl odvážný počin a mohli se spoléhat pouze na lidskou pracovní sílu a na zvířata. Palmyra byla jedním z ústředních míst této výstavby. Stavba vyžadovala talentované odborníky, techniky, rodiny a jejich přátele. Začali sem proudit lidé ze sousedních měst i ze vzdálenějších míst, aby na průplavu pracovali. Byl to pro mě velmi posvátný a duchovní okamžik, protože jsem konečně našel onen zástup. Přinesli si s sebou své zvyky a svá náboženská přesvědčení. Když se tento muž zmínil o jejich přesvědčeních, má mysl byla osvícena a Bůh otevřel mé duchovní oči. V tu chvíli jsem porozuměl tomu, jak ruka Boží, náš Otec, s nesmírnou moudrostí připravil ve svém plánu místo, na které přivedl mladého Josefa Smitha a umístil ho do středu tohoto náboženského zmatku, protože zde, v Kumoře, byly ukryty drahocenné desky knihy Mormonovy. Toto bylo místo pro znovuzřízení, kde po téměř 2000 letech zazněl hlas Otce, když v nádherném vidění promluvil k chlapci Josefu Smithovi, který se šel do posvátného háje pomodlit a uslyšel slova: toto je můj milovaný syn, slyš jej. Tam spatřil dvě bytosti, jejichž jas a sláva se vymykala veškerému popisu. Ano, Bůh se opět zjevil člověku. Temnota pokrývající zemi se začala rozplývat. Začala se naplňovat proroctví o znovuzřízení. I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu. Za několik krátkých let byl Josef přiveden k záznamům proroctví, smluv a obřadů zanechaným dávnými proroky k naší milované knize Mormonově. Církev Ježíše Krista nemohla být znovu zřízena bez věčného evangelia zjeveného v knize Mormonově, která je dalším svědectvím o Ježíši Kristu, synu Božím a beránku Božím, jenž vzal na sebe hříchy světa. Kristus svému lidu v Jeruzalémě řekl: a mám i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. Já jsem ten dobrý pastýř a znám ť své a znají ť mne mé. Nepamatuji si, že bych se při odchodu z Whitmerovy farmy rozloučil. Pamatuji si jen slzy, které mi stékaly po tvářích. Obloha byla se zapadajícím sluncem nádherná. Mou duši utišila nesmírná radost a pokoj v srdci. Byl jsem naplněn vděčností. Nyní jsem jasně rozuměl tomu, proč tomu tak bylo. Pán mi opět dal poznání a světlo. Cestou domů mi na mysl neustále přicházely verše z písem. Sliby učiněné otci Abrahamovi, že v jeho semeni budou požehnány všechny rodiny na zemi. A k tomuto účelu budou postaveny chrámy, aby člověku mohla být na zemi opět předána božská moc, aby rodiny mohly být sjednoceny, nejen dokud je smrt nerozdělí, ale na celou věčnost. I stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu Hospodinová na vrchu hor a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní všichni národové. Pokud vy, kteří mne posloucháte, máte v srdci jakékoliv otázky, nevzdávejte to. Vyzývám vás, abyste se řídili příkladem, který nám dal prorok Josef Smith, když si v Jakubovi 1.5 přečetl tato slova. Jestliže pak komu z vás nedostává moudrosti, žádejší od Boha, který všechněm dává ochotně. Svědčím o tom, že pán vzbuzuje proroky, vedoucí a zjevovatele, aby řídili jeho království v těchto posledních dnech a že v jeho věčném plánu má být rodina spolu na věky. On o své děti pečuje a odpovídá na naše modlitby. To, k čemu došlo v Kumoře, bylo důležitou součástí znovuzřízení, neboť zde Josef Smith obdržel desky, jež obsahovaly knihu Mormonovu. Tato kniha nám pomáhá přiblížit se Kristu více než kterákoliv jiná kniha na zemi. Díky veliké lásce, kterou k nám pán chová, usmířil naše hříchy. On je spasitel světa a o tom svědčím ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
Král Benjamin ve svém učení o spasiteli a jeho usmíření použil hlubokomyslná slova, která jsou již mnoho let opakovaně tématem mého studia a přemítání. Ve svém duchovně burcujícím rozlučkovém kázání lidu, kterému sloužil a který miloval, král Benjamin popsal, jak je důležité poznat slávu Boží a okusit jeho lásku, obdržet odpuštění hříchů, vždy pamatovat na velikost Boha, denně se modlit a stát neochvějně ve víře. Také slíbil, že budete-li toto vše dělat, budete se vždy radovat a budete naplněni láskou Boží a vždy se budete udržovat i odpuštění hříchů svých. Mé poselství se zaměřuje na zásadu týkající se toho, jak si vždy udržovat odpuštění hříchů. Pravda vyjádřená v těchto slovech může posílit víru v Pána Ježíše Krista a prohloubit naše učednictví. Upřímně se prosím o to, aby nás Duch Svatý inspiroval a vzdělával, zatímco budeme společně uvažovat o zásadních duchovních pravdách. Ve smrtelnosti zažíváme fyzické narození a možnost prožít duchovní znovuzrození. Proroci a apoštolové nás nabádají, abychom se probudili k Bohu, abychom se narodili znovu a abychom se stali novým stvořením v Kristu tím, že do života přijmeme požehnání dostupná skrze usmíření Ježíše Krista. Zásluhy, milosrdenství a milost svatého Mesiáše nám mohou pomoci zvítězit na sebestřednými a sobeckými sklony přirozeného člověka a stát se nesobečtějšími, shovívavějšími a svatějšími. Jsme nabádáni, abychom žili tak, abychom mohli posledního dne před pánem státi bez poskvrny. Prorok Josef Smith výstižně shrnul zásadní roli kněžských obřadů v Evangeliu Ježíše Krista takto. Cituji. Znovu zrození přichází Duchem Božím prostřednictvím obřadů. Konec citátu. Toto pronikavě jasné prohlášení zdůrazňuje roli Ducha Svatého a posvátných obřadů v procesu duchovního znovuzrození. Duch Svatý je třetí člen božstva. Je to duchovní bytost a vydává svědectví o veškeré pravdě. V písmech je Duch Svatý označován jako utěšitel, učitel a zjevovatel. Kromě toho je Duch Svatý i posvěcovatel, který očišťuje a vypaluje strusku a zlo z lidských duší jakoby ohněm. Svaté obřady jsou ústředním bodem spasitelova evangelia a procesu, při němž přicházíme k němu a usilujeme o duchovní znovuzrození. Obřady jsou posvátné úkony, které mají duchovní účel a věčný význam a souvisejí s božími zákony a ustanoveními. Všechny spásné obřady a obřad svátosti musí být splnomocněny někým, kdo drží nezbytné klíče kněžství. Obřady spasení a oslavení prováděné v Pánově znovu zřízené církvi jsou něčím mnohem více než jen rituály či symbolickými představeními. Spíše jde o oprávněné cesty, jimiž mohou do života jednotlivců proudit nebeská požehnání a moci. A toto větší kněžství spravuje evangelium a drží klíč tajemství království, a to klíč poznání Boha. Tudíž v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. A bez obřadu jeho a bez pravomoci kněžství se moc božskosti lidem v těle neprojevuje. Obřady, které člověk přijme a s bezúhonností ctí, jsou zcela zásadní pro získání moci božskosti a všech požehnání dostupných skrze spasitelovo usmíření. Abychom lépe pochopili proces, kterým můžeme získat odpuštění hříchů a vždy si ho udržet, musíme nejprve porozumět nerozlučnému vztahu mezi třemi posvátnými obřady, které poskytují přístup nebeským mocem, mezi křtem ponořením, vkládáním rukou pro dar Ducha Svatého a svátosti. Křest ponořením pro odpuštění hříchů je úvodním obřadem evangelia Ježíše Krista a musí mu předcházet víra ve Spasitele a upřímné pokání. Tento obřad představuje znamení a přikázání, které Bůh stanovil pro své děti, aby mohli vstoupit do jeho království. Křest se vykonává pravomocí Aaronova kněžství. V procesu přicházení ke Spasiteli a duchovního znovuzrození poskytuje křest nezbytné úvodní očištění naší duše od hříchu. Smlouva křtu zahrnuje tři základní závazky. Za prvé, jsme ochotni vzít na sebe jméno Ježíše Krista, za druhé, vždy na ně pamatovat a za třetí, dodržovat jeho přikázání. Když tuto smlouvu dodržujeme, je nám slíbeno požehnání, že můžeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Křest je tudíž základní přípravou na to, abychom získali oprávněnou příležitost těšit se stálému společenství třetího člena božstva. Křest vodou musí být následován křtem duchem, aby byl úplný. Jak Spasitel učil Nikodéma, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůž vyjíti do království Božího. Životně důležitou spojitost mezi obřadem křtu ponořením na odpuštění hříchu a obřadem vkládání rukou pro přijetí daru Ducha Svatého zdůrazňují tři tvrzení proroka Josefa Smitha. Tvrzení číslo 1. Křest je svatý obřad připravující na přijetí Ducha Svatého a je to cesta a klíč, kterým bude udílen Duch Svatý. Tvrzení číslo 2. Mohli byste stejně tak pokřtít je pytel písku na místo člověka, pokud to není vykonáno se zřetelem na odpuštění hříchů a získání Ducha Svatého. Křest vodou je jen polovina křtu a není dobrý k ničemu bez druhé poloviny, totiž křtu Duchem Svatým. Tvrzení číslo 3. Křest vodou bez křtu ohněm a Duchem Svatým, který ho doprovází, není k ničemu. Tyto křty jsou nevyhnutelně a nerozlučně spjaty. V písmech se důsledná spojitost mezi zásadou pokání, obřady křtu a získání daru Ducha Svatého a o ním vznešeným požehnáním odpuštění hříchů zdůrazňuje opakovaně. Nefi prohlásil, neboť brána, kterou máte vstoupiti, je pokání a křest vodou, a pak přichází odpuštění hříchů vašich ohněm a Duchem Svatým. Sám Spasitel prohlásil, nyní toto je ono přikázání, čiňte pokání všechny končiny země a pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli být posvěceni přijetím Ducha Svatého, abyste mohli posledního dne přede mnou státi bez poskvrny. Vkládání rukou pro dar Ducha Svatého je obřad vykonávaný pravomocí Melchizedekova kněžství. Přijetí posvěcující moci Ducha Svatého přináší v našem životě v procesu přicházení ke Spasiteli a duchovního znovuzrození možnost pokračujícího očišťování naší duše od hříchu. Toto radostné požehnání je životně důležité, protože žádná nečistá věc nemůže přebývat s Bohem. Jakožto členové Pánovy znovu zřízené církve jsme požehnáni jak naším úvodním očištěním od hříchu, které je spojeno s křtem, tak možností zažívat pokračující očišťování od hříchu, které je dostupné skrze společenství a moc Ducha Svatého, onoho třetího člena božstva. Zamyslete se nad tím, jak je farmář závislý na neměnném postupu při setí a sklízení. Pochopení spojitosti mezi setím a sklízením dodává neustále farmářově práci smysl a ovlivňuje všechna rozhodnutí a všechny činnosti, jež farmář vykonává ve všech ročních obdobích. Podobně má nerozlučná spojitost mezi obřadem křtu, ponořením na odpuštění hříchů a obřadem vkládání rukou pro dar Ducha Svatého ovlivňovat všechny aspekty našeho učednictví ve všech našich životních obdobích. Svátost je třetím obřadem, který je nutný k tomu, abychom mohli abychom získali přístup k moci božskosti. Abychom se mohli plněji uchovat neposkvrněnými od světa, je nám přikázáno, abychom chodili do domu modlitby a přinášeli své svátosti v Pánův svatý den. Bratři a sestry, vezměte prosím v úvahu, že symboly Pánova těla a krve, chléb a voda jsou jak požehnány, tak posvěceny. O Bože věčný Otče, prosíme Tě ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil tento chléb nebo tuto vodu duším všech těch, kteří jej přijímají nebo kteří ji pijí. Posvětit něco znamená učinit to čistým a svatým. Symboly svátosti jsou posvěcovány na památku Kristovy čistoty, naší naprosté závislosti na jeho usmíření a naší zodpovědnosti ctít tyto obřady a smlouvy tak, abychom mohli posledního dne před ním stát bez poskvrny. Obřad svátosti je svatou a opakující se výzvou, abychom činili upřímné pokání a byli duchovně obnoveni. Úkon přijímání svátosti sám o sobě hříchy neodpouští. Když se ale svědomitě připravujeme a účastníme se tohoto obřadu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, pak zaslíbení zní, že můžeme mít vždy Ducha Páně, aby byl s námi. A skrze posvěcující moc Ducha Svatého, jakožto našeho stálého společníka, si můžeme vždy udržovat odpuštění hříchů. Každý týden jsme v skutku požehnáni příležitosti zhodnotit skrze obřad svátosti svůj život, obnovit smlouvy a obdržet toto zaslíbení plynoucí ze smlouvy. Někdy svatí posledních dnů vyjadřují přání, kde by tak mohli být pokřtěni znovu a tím se stát tak čistými a způsobilými jako v den, kdy obdrželi svůj první spásný obřad Evangelia. Dovolte mi zdvořile podotknout, že úmyslem nebeského Otce a jeho milovaného Syna není to, abychom tento pocit duchovního obnovení, osvěžení a zotavení prožili jen jednou v životě. Požehnání plynoucí z toho, že skrze obřady Evangelia získáme odpuštění hříchů a vždy si ho udržíme, nám pomáhají porozumět tomu, že křest je na naší duchovní cestě ve smrtelnosti výchozím bodem. Není to cíl, k němuž bychom se toužili znovu a znovu vracet. Obřady křtu ponořením, vkládání rukou pro dar Ducha Svatého a svátosti nejsou izolované a samostatné události, spíše jsou to součásti vzájemně propojeného a souhrnného vzoru pokroku na cestě k vykoupení. Každý následný obřad pozvedává a rozšiřuje náš duchovní cíl, touhu a konání. Otcův plán, spasitelovo usmíření a obřady Evangelia poskytují milost, kterou potřebujeme k tomu, abychom se tlačili kupředu a rozvíjeli se řádku za řádkou a předpis za předpisem směrem k našemu věčnému určení. Jsme nedokonalé lidské bytosti, které se snaží žít ve smrtelnosti podle Božího dokonalého plánu věčného pokroku. Podmínky jeho plánu jsou vznešené, milosrdné i striktní. Občas můžeme být naplněni odhodláním a jindy se můžeme cítit naprosto nedostatečně. Možná se někdy ptáme sami sebe, zda vůbec někdy dokážeme duchovně naplnit ono přikázání stát před ním posledního dne bez poskvrny. S pomocí od Pána a skrze moc jeho ducha, který nás naučí všemu, můžeme být v skutku požehnáni, abychom dokázali naplnit své duchovní předpoklady. Obřady nám do života přinášejí duchovní cíl a moc, zatímco usilujeme o to, abychom se znovu zrodili a stali se muži a ženami Kristovými. Naše slabosti mohou být posíleny a naše omezení překonána. Ačkoliv nikdo z nás nemůže dosáhnout dokonalosti v tomto životě, kdy jsme očištěni krví beránkovou, můžeme se stát čím dál způsobilejšími a neposkvrněnějšími. Slibuji vám a svědčím o tom, že když se budeme snažit vždy udržovat odpuštění hříchů a nakonec stát posledního dne neposkvrnění před Pánem, budeme požehnáni čím dál větší vírou ve Spasitele a větší duchovní jistotou. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali, i za nádherné písně, které zde dnes zazněly. Bratřím připomínáme generální kněžské shromáždění, které začne dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší M. Russell Ballard z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Půjdu tam, kde chceš mne mít. Závěrečnou modlitbu poté pronese bratr Ted R. Kilister, generální prezident nedělní školy.
My brothers and sisters.
Bratři a sestry, ironií rodičovství je to, že se v něm stáváme dobrými až poté, co naše děti vyrostou. Dnes odpoledne se s vámi podělím o něco, čemu bych býval rád lépe rozuměl v době, kdy jsme s Barbarou začali vychovávat své drahocené děti. Během své apoštolské služby často kladu důraz na moc a důležitost církevních rad. Rad misie, kůlu, sboru a pomocných organizací. Jsem přesvědčen, že rady představují ten nejefektivnější způsob, jak dosáhnout skutečných výsledků. Kromě toho vím, že rady představují Pánův způsob a že Pán prostřednictvím nebeské rady stvořil všechny věci ve vesmíru, jak se o tom píše ve svatých písmech. Dosud jsem však na generální konferenci nehovořil o nejzákladnější a možná i nejdůležitější ze všech rad, a to o radě rodinné. Rodinných rad bylo zapotřebí vždy. Ve skutečnosti jsou věčné. K rodinné radě jsme náleželi již v předsmrtelné existenci, kdy jsme žili s nebeskými rodiči jako jejich duchovní děti. Je-li rodinná rada vedena s láskou a s křesťanskými vlastnostmi, je protiváhou moderním technologiím, které nás často odvádějí od dobrého využití společně stráveného času a také mají sklon přivádět zlo přímo do našeho domova. Pamatujte prosím na to, že rodinná rada se liší od rodinného domácího večera, pořádaného v pondělí. Domácí večery se zaměřují především na výuku evangelia a na rodinné činnosti. Rodinné rady mohou být naproti tomu pořádány kterýkoliv den v týdnu a jsou především setkáním, při kterém rodiče naslouchají jeden druhému a svým dětem. Podle mého názoru existují přinejmenším čtyři typy rodinných rad. Za prvé, všeobecná rodinná rada, sestávající z celé rodiny. Za druhé, výkonná rodinná rada, sestávající z matky a otce. Za třetí, malá rodinná rada sestávající z rodičů a jednoho dítěte. Za čtvrté, rodinná rada mezi čtyřma očima sestávající z jednoho rodiče a jednoho dítěte. Při všech těchto typech rodinných rad musí být vypnuté elektronická zařízení, aby se všichni mohli dívat jeden na druhého a vzájemně si naslouchat. Během rodinných rad i při jiných vhodných příležitostech byste mohli mít košík na elektronická zařízení, do kterého by každý, včetně matky a otce, kdykoliv, kdy se rodina sejde, odložil svůj mobilní telefon, tablet či MP3 přehrávač. Poté se spolu mohou všichni radit, aniž by byli pokoušeni reagovat na šťouchnutí na Facebooku, na SMSky či na nové upozornění na Instagramu, Snapchatu či e-mailu. Dovolte mi, abych se s vámi krátce podělil o to, jak může být každý z těchto typů rodinných rad využíván. Za prvé, plná rodinná rada zahrnuje všechny členy rodiny. V církevní brožurce nazvané Naše rodina se píše, cituji, tato rada se může scházet proto, aby její členové diskutovali o rodinných problémech, činili rozhodnutí ohledně financí, plánovali, navzájem se podporovali a posilovali a modlili se jeden za druhého i za celou rodinnou jednotku. Konec citátu. Tato rada se má scházet v předem stanovenou dobu a je obvykle formálnější než jakýkoliv jiný typ rodinné rady. Má být zahájena modlitbou, nebo může být jednoduše přirozeným vyústěním rozhovoru, který započal při nějaké jiné příležitosti. Rodinná rada nemusí být vždy zahájena nebo ukončena formálně. Když jsou rodiče připravení a děti naslouchají a zapojují se do diskuze, je rodinná rada skutečně účinná. Bez ohledu na to, v jaké konkrétní situaci se naše rodina nachází, je nesmírně důležité, abychom chápali jedinečnou situaci každého člena rodiny. Přestože sdílíme společné DNA, mohou mezi námi vyvstat situace nebo okolnosti, kvůli kterým se můžeme od sebe navzájem velmi lišit a které mohou vyžadovat soucitnou spolupráci rodinné rady. Například jakékoliv povídání, sdílení zkušeností a svědectví a projevování té největší lásky na světě nemusí vyřešit zdravotní či emocionální problém, kterému může čelit jeden nebo více členů rodiny. V takových chvílích se rodinná rada stává místem sjednocenosti, oddanosti a lásky plné podpory, zatímco se do hledání řešení zapojuje pomoc zvenčí. Sourozenci, obzvláště ti starší, mohou být pro mladší děti mocnými mentory, pokud rodiče využijí rodinnou radu k tomu, aby je v obtížných okamžicích zapojili do pomoci a podpory. V tomto ohledu se rodina podobá sboru. Když biskup zapojí členy rady sboru, může vyřešit problémy a uskutečnit mnoho dobrého, tak, jak by to bez jejich pomoci nikdy nedokázal. Podobně musí i rodiče při překonávání překážek a protivenství zapojit všechny členy rodiny. Takto je aktivována moc rodinné rady. Když členové rady pociťují, že jsou součástí procesu rozhodování, tak ho začnou podporovat a může tak být dosaženo konkrétních pozitivních výsledků. Ne každá rodinná rada se stává ze dvou rodičů a dětí. Vaše rodinná rada se může hodně lišit od naší rodinné rady v době, kdy jsme vychovávali svých 7 dětí. Dnes naši rodinnou radu tvoříme pouze já a Barbara. Pokud tedy nepořádáme radu širší rodiny, do které patří i naše dospělé děti, jejich manželští partneři a občas i naše vnoučata a pravnoučata. Pak je to skutečně velká rada. Ti, kteří jsou svobodní a studenti, kteří žijí daleko od domova, se mohou řídit božským vzorem pořádání rad tím, že se budou setkávat s přáteli a spolubydlícími, aby se společně radili. Pomyslete na to, jak by se v bytě změnila atmosféra, kdyby se spolubydlící pravidelně setkávali, aby se spolu pomodlili, naslouchali si, diskutovali a plánovali. Každý si může rodinnou radu přizpůsobit tak, aby mu tento božský vzor, ustanovený naším milujícím nebeským Otcem, přinášel užitek. Jak jsem řekl před chvílí, čas od času může být užitečná rada širší rodiny. Rada širší rodiny se může skládat z prarodičů a dospělých dětí, které již nežijí doma. I když prarodiče nebo dospělé děti žijí daleko, mohou se rodinných rad účastnit po telefonu, přes Skype nebo přes FaceTime. Mohli byste zvážit pořádání Všeobecné rodinné rady v neděli, která je posledním dnem v týdnu. Rodina může zhodnotit uplynulý týden a naplánovat si týden nadcházející. To může být přesně tím, co vaše rodina potřebuje, aby ze sabatu učinila radostný den. Druhý typ rodinné rady je výkonná rodinná rada, kterou tvoří pouze rodiče. Během tohoto společně stráveného času mohou rodiče zhodnotit fyzické, emocionální a duchovní potřeby každého dítěte a jejich pokrok. Výkonná rodinná rada je také dobrou příležitostí k tomu, aby manžel a manželka hovořili o svém osobním vztahu jednoho ke druhému. Když nás starší Harold B. Lee spečetil, naučil nás zásadě, kterou podle mě shledají užitečnou všechny manželské páry. Řekl, nikdy nechoďte spát, aniž byste společně poklekli, chytli se za ruce a pronesli modlitbu. Takové modlitby podněcují nebeského Otce k tomu, aby nám mocí ducha udělil potřebné rady. Třetí typ rodinné rady je malá rodinná rada. V tomto případě oba rodiče tráví čas s jedním dítětem za formálních či neformálních podmínek. Toto je dobrá příležitost pro diskuzi o tom, jaká může ono dítě činit s předstihem rozhodnutí ohledně toho, co bude či nebude v budoucnu dělat. Kdykoliv dítě taková rozhodnutí učiní, mohlo by si je zaznamenat, aby se k nim mohlo v budoucnu vracet. Pokud ve vás syn nebo dcera budou spatřovat skalního příznivce, mohou si na setkáních takovéto rady stanovovat cíle a plány do budoucna. Je to také čas, kdy máme pečlivě naslouchat vážným starostem a zkouškám, kterým dítě může čelit, jako je například nízké sebevědomí, zneužívání, týrání, šikana nebo strach. Čtvrtý typ rodinné rady je rodinná rada mezi čtyřma očima, kterou tvoří jeden rodič a jedno dítě. Tyto rodinné rady se obvykle konají zcela nahodile. Rodič s dítětem mohou například využít neformálních příležitostí při cestě autem nebo když spolupracují u domu. Procházka či výlet jednoho dítěte, buď s otcem nebo s matkou, může představovat skvělou příležitost k duchovnímu a citovému zblížení. Zaneste takové plány s předstihem do kalendáře, aby s nimi mohli děti počítat a mohli se na tento zvláštní čas o samotě s maminkou nebo tatínkem těšit. Bratři a sestry, bývala doba, kdy zdi našeho domova poskytovali veškerou ochranu, kterou jsme proti vtíravým vlivům zvnějšku potřebovali. Zamkli jsme dveře, zavřeli jsme okna a brány a cítili jsme se ve svém malém útočišti před vnějším světem bezpečně a ochráněni. Ta doba je už pryč. Fyzické zdi, dveře, ploty a brány našeho domova nedokáží zabránit neviditelným útokům z internetu a z Wi-Fi či z mobilních sítí. Takové útoky mohou náš domov ochromit pouhými několika kliknutími myši či stiskem několika kláves. Pán nám naštěstí poskytl způsob, jak se v pádu negativních technologií, které nás odvádějí od dobrého využití společně stráveného času, můžeme ubránit. Učinil to tím, že nám poskytl systém rad, které naše nejdrahocennější vztahy posilují, ochraňují, zachovávají a vyživují. Děti zoufale potřebují rodiče, kteří jsou ochotní jim naslouchat. A rodinná rada může představovat čas, kdy se členové rodiny mohou naučit navzájem se chápat a projevovat si lásku. Alma učil, rad se s pánem ve veškerém konání svém a on tě povede k dobrému. Přizveme-li skrze modlitbu Pána, aby byl součástí naší rodinné rady, zlepší se tím naše vztahy jednoho s druhým. Když se budeme modlit o pomoc, můžeme se s pomocí nebeského Otce a Spasitele stát trpělivějšími, ohleduplnějšími, ochotnějšími, schovývavějšími a tolerantnějšími. S jejich pomocí můžeme vytvořit ze svého domova kousek nebe na zemi. Rodinná rada, která se řídí vzorem rad v nebi, je naplněna křesťanskou láskou a je vedena Duchem Páně, nám pomůže chránit naši rodinu před rušivými vlivy, které mohou krást náš drahocenný společně strávený čas a chránit nás před zlem světa. Rodinná rada spojená s modlitbou přizve Spasitele, aby mohl být s námi, jak nám to sám slíbil. Nebo kdežkoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuď jsem já uprostřed nich. Budete-li zvát Ducha Páně, aby byl součástí vašich rodinných rad, přinese to nepopsatelná požehnání. Nakonec prosím, pamatujte na to, že pravidelně pořádaná rodinná rada nám pomůže všimnout si rodinných problémů zavčasu a zažehnat je ještě v zárodku. Dá každému členovi rodiny vědomí vlastní hodnoty a důležitosti. A především nám pomůže být úspěšnější a šťastnější v našich drahocenných vztazích mezi stěnami vlastního domova. Kéž nebeský Otec požehná našim rodinám, zatímco se budou společně radit. O to se modlím s pokorou ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Mountain high. Our Father in heaven, we're most
grateful. Jsme velmi vděční za ducha, kterého jsme dnes pociťovali a který potvrzoval a potvrzuje pravdy nauk, kterým jsme dnes naslouchali. Jsme vděční, že jsme mohli vyjádřit podporu a svou oddanost za usmíření tvého syna, za to, jaký smysl dodává našemu životu. Jsme vděční za dary ducha. Modlíme se o to, abychom každý z nás i společně mohli mít tyto dary a mohli mít neochvějnou víru a pokoru, která způsobí, že budeme dělat to, co si přeješ ty. Chceme také více brát větší ohled na své a svou manželku či manžela a chceme sloužit tvému synu ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 186th annual.
Toto bylo vysílání ze 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor tvořený studenty z BYU Idaho. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.